Inselm il-Komun il-għakum għal-programm ieħor riċerka f'edukazzjoni ambientali. Jien Paolo Paċ, flimkien mal-mistieden li sajkun nallum, sa nlaqgħakom ma' riċerka oħra li qed issir fil-qasam tal-edukazzjoni ambientali u dan infakkar li semmija li skop huwa sabiex nuru li fl-edukazzjoni ambientali hemm aspetti li qegħdin jiġu biex ngħidlek riċerkati għalxiex qed ngħidha. Ħafna drabi l-edukazzjoni ambientali hija suġġerita bħala wieħed mill-mezzi kif pajjiż jilħaq l-iżvilupp sostenibbli tiegħu, imma l-isfortunatament jiġrija li kulħadd jifhem fl-edukazzjoni u jittieħdu deċiżjonijiet li forsi ma jkunux informati. L-iskop ta' dawn ir-riċerka li qegħdin jagħmlu diversi riċerkaturi f'dan il-qasam jagħtu lok sabiex min qiegħed jieħu deċiżjonijiet ikun jista' jagħmel dan biktar informazzjoni u allura ċ-ċansis li jiżgija xi waħda ikunu inqas. Illum fl-istudio għandi miegħi lil Mirjam Muscat li dana x-xogħol tagħha kien jismu Development of 16-year-old students biology concepts through out of classroom activities. Ajma, uqtajt nifsi biex ngħidha. Mirjam, nilqak fostna, grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna. Nsellem lilek ukoll u tibda naqra tgħidilna din Mirjam Muscat min hi speċi u x'tagħmel?
Mela jiena teacher, iggradwajt fit-2000 u għal diversi snin kont nallem Biology u Integrated Science ġo Junior Lyceum tas-Subien. F'daw l-aħħar snin qiegħda nallem Giovanni Kurmi Higher Secondary Naxxar. L-ewwel għallimt Biology Intermediate u issa qed nagħlim Biology A level.
Sawa. U x'digri għamilt jiġifieri kif taħt liema digri kienet din il-riċerka li
issa mbagħad għamilt il-Masters in Science Education u hemmhekk għamilt din riċerka li sa nitkellem fuqha.
U x'ħajrek hekk qabel xejn tispjegana naqra x'inhi għax ngħidlek hija sentenza twila development of 16-year-old students biology concepts, jiġifieri daw 16-year-old qegħdin ngħidu studenti li telqu l-iskola sekundarja.
Eżatt, kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel sena tal-intermediate biology.
Sewwa, u dan kif żviluppaw ċertu kunċetti permess ta' out of classroom activities. Tispjegana naqra x'inhi u fuq kollox ġennek warajha.
L-idea kienet li meta kont nagħmel il-side visits ma' low level, għax dawk huma requirement bħala parti mill-practicals, dejjem kont nosserva li l-istudenti entużjasti li jħorġu barra mill-klassi biex jitalmu affarijiet in the real life context bħal speċi, u rrid ninvestiga daqsxejn iktar x'tagħlim isir barra mill-klassi u jekk jaffettwax l-istudenti kollha bl-istess mod u x'attitudni għandhom l-istudenti lejn daw il-postijiet. Meta ġejt biex nagħlem l-intermediate imbagħad skoprejt illi daw fis-sillabu tagħhom lanqas għandhom practicals u wis inqas side visits. Allura l-concern kienet ikbar illi nara x'effett għandhom daw side visits fit-tagħlim tagħhom.
Jiena permetti li nagħmel mistoqsija x'tip ta' xjenza tista' tgħallem mingħajr prattiku, ta' jiġifieri ma naf li mhux inti trid tirrispondi għal dik il-mistoqsija imma min qiegħed jiddetermina x'tip ta' intermediate sillaba jintgħażlu. Ma insomma, kompli skużani waqftek. Issa kont qed tgħid speċi għax jiena niftakar li meta l-ewwel darba li kont ġejt titkellem miegħi fuq dan fuq da suġġett ipprovajt biex ngħidlek naqalak minn nibdillek fhimtek forsi ssib xi ħaġa oħra ta' interess u għalkemm ma qtajtlix qalbi u ma ksirtlix qalbi dak il-ħin meta ġenna ltqajna rġaj ġejt l-istess proposta mela dina vera kienet xi ħaġa soda.
Vera kont nemmen fiha sa mill-bidu. Però mir-riżultati li ħarġu mbagħad kont sorpriża ħafna, xarġu ħafna affarijiet li jiena laqas biss kont qed nistennihom.
Sewwa, jiġifieri inti jekk qed nifhmek sew, Mirjam, kont qed tħoss mill-esperjenza li kellek ma' studenti ieżar li hemm impatt pożittiv. Imma issa trid konferma li dan huwa vera mhux sempliċement ħanċ hekk tħossal ħaġa.
Kont isni diġà isni I predict li joħroġ ġid minnhom, imma ma kien hemm xejn konkret, allura rrid nistudja iktar. Fil-faċċ tagħlim qed jiġri huwa tagħlim ta' biology biss jew it goes beyond bħal speċi. Għalhekk speċi xtaqt vera nagħmel din riċerka.
Mela, dwar ir-riżultati nitkellmu wara l-break. Tgħidilna naqra forsi għaliex ovvjament naħseb diffikultajiet kellek tiffaċċja anke għall-fatt pereżempju li kif qatt inti m'għandekx ħin għal dawn l-affarijiet.
Infatti waħda mill-affarijiet importanti ħafna biex tirnexxi hija l-planning. Biex tirnexxi side visit l-ewwel ħaġa trid tipplanja b'tali mod li tkun tikkumplementa dak li qed tagħmel fil-klassi. Allura tippjana meta se tagħmilha, tittara fejn se toħodhom issib post li huwa adattat
u li sempliċement ħarixhom imma li jkun jolqot dak li qed tagħmel.
Titkellem mal-gwida pereżempju biex tgħidlu inti x'tixtieq li joħroġ minnha il-visit.
Issa dan huma diffikultajiet għal-visit Issa inti plas daw il-diffikultajiet tal-viżit kellek l-fatt li qed tagħmel l-istudju tiegħek personal riċerka tiegħek on top ta' dan kollu, ġifieri għan semmi xi rrid ngħid, ġifieri jekk jiena inti qed noħorġu l-istudenti tagħna għall-viżit hemm affarijiet li huma komuni bejnietna, però l-fatt li inti qed tirriċerka kellek tagħmel affarijiet oħra, pereżempju innaf kif se tiġbor l-informazzjoni, eżatt.
Issa jiena meta qrajt dwar id-data l-ewwel sibt li kienu jintużaw pre u post visit tests. B'numru ta' mistoqsijiet, imma daw kellhom l-iżvantaġġi tagħhom. Li pereżempju tittippjana minn qabel x'ħaj joħroġ mill xi trid l-itfalijiet għalmu. Jew ħadd qis biss affarijiet li huma cognitive. Allura jiena użajt constructive tools.
Jiġifieri? Għalina l-plebej.
Jiġifieri fejn inti tħalli daqsxejn aktar f'idej l-istudenti li jieħdu responsabilità ta' dak li ħajtgħallmu huma.
Jiġifieri l-idea ta' constructivist approach hija appuntu li dak l-istudent qiegħed jibni
it-tagħlim tiegħu innifsu. Jirrealizza jekk hemm xi misconception, xi idea ħażina, jirranġa u jibniha tajjeb.
U daqsxejn kienu daw l-għodda li użajt?
Użajt żewġ tipi ta' għodda, użajt V-diagrams u concept maps. Il-V-diagrams jinqasmu fi tliet partijiet. Għandek il-planning phase, fejn inti tagħti lill-istudenti numru ta' mistoqsijiet, per eżempju, għaliex jinteressak dan it-topic, minn fejn ħaġġib informazzjoni fuq dan it-topic, x'taf diġà fuq dan it-topic, u hemmhekk penġew il-concept map, se nispjega x'inhi. Imbagħad hemm l-implementation phase, fejn fil-każ tiegħi għamilna site visit. Imbagħad hemm l-evaluation phase, fejn wara site visit jien ġej saqsejt l-istudenti x'talmu, għaliex il-knowledge huwa importanti, reġgħu bnew concept map oħra. Imbagħad jiena eżaminajt il-pre u l-post visit concept maps biex nara x'ħareġ mill-visit.
Mela, għaliex spjega naqra, sorry, skużani.
Il-concept maps kienu keywords li joħorġu l-istudenti minn dak li fehmu u jagħmlu links bejn il-concepts. U din kienet kisibt naqra reżistenza fiha wkoll għaliex l-istudenti kienet l-ewwel darba li qed jagħmlu concept.
So mhux imdorrin jużawha.
Eżatt, allura kelli ngħaddi l-ewwel ftit xhur nispjegalhom kif issir concept map. U kont qed nuża topics li qed nikkaverja fil-klassi, l-ewwel għamilna concept map sempliċi, sakemm fl-aħħar wasalna biex għamilna concept maps naqra iktar id-dettaljati.
U draw jużawha.
U draw jużawha, iva. Naturalment imbagħad iktar kemm ippraktisjaw jien għamilt tlieta viżits matul is-sena u rajt id-differenza t-tielet darba meta draw il-proċess. Il-xogħol kien ħafna iktar sempliċi, anki waqt li qed jimlew il-V-diagram, pereżempju waħda mill-problemi kienet. L-istudenti biex jitu l-opinjoni tagħhom, vera diffiċli. Għax bħal speċi waħda partikolari kienet qalt li imma tinteressak l-opinjoni tiegħi bħal speċi u jekk ma taqbilx ma tiegħek se tnaqqas lill-marki.
Istra tal-waħx imma affarijiet qed nitkellmu fuq studenti li huma post sekondari, l-sistema edukattiva ġifieri u jkolli nammetti wkoll anke naħseb anke fil-kamp post-sekondari u anke terzjarju l-isfortuna hija li sfortunatament ħafna mill-istudenti qed indarruhom.
Anzi,
eżatt, li natuhom aħna x'jridu jitgħallmu huma jkunu sempliċement dawk li jerġgħu jagħtuna lura dak li nkunu tajnihom.
Allura meta jiġu biex jaħsbu jsibuha diffiċli u speċjalment jiena nnutajt mir-riċerka li għamilt jiena. L-istudenti li jkunu jisom aktar bright minn oħrajn. Għax dawk ħafna drabi jkunu dawk li tgħallmu n-notes forsi blamment jew vera tajjeb. U jirriproduċuhom fuq il-karta tal-eżami. Meta tiġi biex taħseb u biex tagħmilha l-konsept meta tkun vera fimtu l-kunċett imkella ma tirnexxilek x'tagħmilha. Imbagħad task oħra involuta.
Interessant infakkar l-issemmija li żewġ programmi lu kellna fil-fatt ukoll persuna oħra li kienet użat, Jacqueline Van Her li kienet użat dawn iż-żewġ strumenti li qed issemmi inti għall-riċerka tagħha. Ġifieri grazzi tal-ha l-idea ta' concept mapping, per eżempju, vi heuristics qed taqbad bil-mod il-mod, jiġifieri, u l-isfortuna qed taqbad bil-mod il-mod mhux malajr, jiġifieri, fis-sens li kif attinti t-tfal l-istudenti għalkemm ikollhom diffikultajiet għax mhumiex imdorrijin jużawha tat-tip ta' x'ismu, once li mbagħad jibdew jużaw, jibdew jekk fintek sew jaraw il-vantaġġi tagħha jibdew jużaw mbagħad huma stess.
U mhux l-istudenti kollha jaqbdu l-proċess mill-ewwel, allura jien kont nagħżel pereżempju l-concept maps li huma l-aħjar. Unur jomlom fuq il-projector. Allura ma bdew
jitalmu minn xulxin.
Jitalmu minn xulxin.
Sewa. Ġifieri inti nimmaġina li kellek anke reżistenza minnaħa tal-istudenti wkoll, jiġifieri fis-sens ta' isma' miss evita ta' ħafna mera qabad waqt jiena n-notes u daqshekk u jeħa mmorru.
Iva, fil-bidu iva sakemm fehmu, imbagħad once l-iktar problema kien sakemm għamilna l-ewwel waħda, sakemm fehmu eżatt kif se jkun il-proċess. Għaliex qed nitlob l-opinjoni tagħhom, għaliex qed nagħmlu concept map. Imbagħad huma stess irrealizzaw li toħroġ il-keywords m'hemmx għalfejn ħafna paragraphs, xorta qed nitgħallem. Allura mbagħad per eżempju kien hemm min ġi għajli li qed jużaw ma' suġġetti oħrajn ukoll. Jiġifieri mbagħad
transferability ta' skills żgur.
Il-kunċett.
Dan interessanti, ġifieri għaliex ħafna drabi dik hija waħda mill-problemi kbar li niffaċċjaw li ħafna drabi nqisu kulħadd meta pereżempju qed ngħallem jien qisu l-interess tiegħi partikolari li mmexxi s-suġġett tiegħi u daqshekk. Dak li huma skills li jkunu trasferibbli mbagħad sfortunatament ma tantx nagħmluhom jew inkanu naħduhom for granted. Nħobb insemmi jien min jaf kemm il-darba jien naf ħadd noti u studijajt jien, imma ħadd ma indenja ruħu mit-teachers li kienu jgħallmuna li jallimni kif nħun noti, jallimni kif nistudja, jallimni kif nfittex, per eżempju, mill-kotba u dan kollu. Ġifieri dil-idea ta' tul naħseb hija interessanti. Xi problemi oħra jew issues li kellek tiffaċċja u sempel per eżempju kif ħadtu?
Jiena ħdimt ma' żewġ klassijiet għaliex kont nagħlimhom it-tnejn u ritt bħal speċi nimxi mat-tnejn li huma bl-istess mod, jiġifieri il-viżit għamiltom mat-tnejn li huma. Imbagħad użajt ukoll interviews, naturalment ma' ftit studenti għax kelli time constraint, u użajt ukoll discussions, għal speċjalment wara l-viżit, id-discussion li kien ukoll fil-klassi kienet tkun vera discussion tajba. Għax kulħadd imbagħad ikun skopra knowledge ġdid u jibdew joħorġu ħafna issues ġodda li mhumiex just biology, pereżempju ħarġu economic issues, environmental issues.
Mela rox qed nifhem sew, Mirjam. Mela dan sa nipprepari qed nagħmel suġġett u sa nagħmel il-viżit għalih. Issa qed nitkellem fuq il-metodoloġija li użajt inti. L-ewwel qatt li bdejt parti mill-behavioristic biex jaraw x'jafu u kif sa jistudjaw iktar fimtek sewin u jagħmlu
xjaħu fuq is-suġġett
u jagħmlu concept map.
U jagħmlu concept map. Dik li jien sejjaħ tilha pre-visit concept map.
Sewwa. Imbagħad l-estewa dik il-biċċa x'kienet x'kien imiss imbagħad.
Imbagħad għamilna l-implementation morna l-visit.
Sewwa.
U wara ġejna mill-visit fil-lezzjoni ta' wara mbagħad kien hemm l-evaluation phase.
Jiġifieri n-naħa l-oħra tal-V.
In-naħa l-oħra tal-V li kienet tinkludi another concept map, dik li jien sejjaħ tilha post-visit concept map, mistoqsijiet oħra ta' x'talmu, ċertu affarijiet ma tiktibhomx fil-concept map. Tiktibhom mod ieħor, plus diskussjoni fil-klassi. Fejn hemmhekk ħarġu ħafna issues oħrajn, uħut minnhom li ma nkitbux fil-concept map allura ġust iddiskutejhom fil-klassi, u hemmhekk ħarġet ukoll il-problema jekk nista' nsejħilha hekk ta' kemm importanti talk time. Għax l-istudenti vera jekk ittihom ċans, vera għandhom xi jgħidu li jgħidu bis-sens.
Kont fil-fatt sa ngħidlek jiġifieri, naħseb nimmaġin li anke diskussjoni fiha nifisha kienet diġà learning experience fija nifissa fis-sens li qed tisma' perspettivi differenti ta' sħabek. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, l-istudenti setgħu mbagħad jaraw il-concept map li għamlu l-ewwel darba u x'hekk. U mbagħad iqabbluha mat-tieni waħda. Jew jibnu fuq l-istess waħda.
Ħanejdlek l-ewwel żewġ viżis hekk għamiltom.
Jibnu fuq l-antika.
L-ewwel għamlu l-ewwel waħda, imbagħad għamlu t-tieni waħda.
Sewwa.
Huma l-antika kienet għandhom. Imma ma bnewx fuq, għamlu oħra ġdida. Però jien meta komparajthom stajt nara li ċertu concepts li kienu ħżina ma reġgħux inkitbu mela tranġaw, li ċertu concepts kienu ġodda, li ġertu.
Oħrajn immaġina kibru.
Kibru eżatt u ġew estiżi, oħrajn li ma kinux ġodda ma mamluhomx l-ewwel waħda u għamluhom fit-tieni waħda u probabbli ndunaw illi għandha x'taqsam mat-topic.
Ekku. Jiġifieri għax il-vantaġġ tagħha di l-biċċa xogħol hija li ħanna nitkellmu fuq ownership ta' learning u dal-affarijiet li dak li jkun ikun parteċipi fil-proċess tat-tagħlim tiegħu jew tagħha. Jien naħseb li dinha ma nafx taħseb inti ma naħseb din il-għodda il-concept mapping qed tgħin biex dan isir lele għax speċi mhux inti biex mhux xi ħaġa li inti saqsejt l-istudent tak l-anser u inti f'moħħok qatt tisma' da femni jew ma femnix. Imma attwalment l-istudent qed jara l-progress tiegħu jew tagħha fil-
Eżatt, infatti meta wasalna għat-tielet viżit li kienet meta morna l-Blood Bank. L-istudenti stess setgħu jikkomparaw l-ewwel concept map tieni concept map u ma stess bdew jindunaw dima nafiex mela meta morru nsaqsi.
Pereżempju.
Allura mbagħad meta għamlu l-ewwel concept map huma stess bdew realizzaw x'ma jafux. U dik ħolqot aktar speċi entużjażmu għal meta morru għal viżit. U meta morna vera saqsew u vera ħafna dettalji mbagħad fit-tieni concept map ħarġu.
Sewwa. U viżits fej ħadthom?
Morna abbinata ma' topic ta' ekoloġi morna il-riserva naturali ta' Simar xinxija. Abbinata ma' fotosintesis morna ant bidwili għandu numru ta' serer u spiegalhom x'jagħmel. u abbinat ma topic ta' circulation u blood morna il-blood bank warda manja.
So, mux anċi vampiri ġivjeni.
Le.
All right, ħalli nifqu naqraw nek ħanati ċansan kal-issemmija jitmatru ftit, ħaniħdu bħassoltu il-break. Nerġa nġu l-ura ma'kom minn ftit ieħor biex inkomplu naraw issa x'ħareġ minn din ir-riċerka. Għakom nġdijt, għattini parti dan il-program mis-serja Riċerka f'Edukazzjoni Ambientali. Mijaj fl-studio għandi l-Mirjam Muscat u maħħa għedin nitkellmu fuq it-teżi li għamlet għal-Masters in Education, in Science Education, li kien jisima Development of 16-year-old Student Biological Concepts Throughout of Classroom Activities, jew għal-min rrit abbreviation ta' title, kif studenti post-sekundari jizviluppaw ċertu kunċetti meta toħroġu barra mill-klassi. U spiċċajna billi smajna li l-Mirjam tajdinna li ħaditom fi tliet postijiet, abbinati kollha kemm huma ma' items tal-kurikulum li kienu qegħdin jagħmlu, issa ovvjament wasanna biex naraw jekk hux vera jew le li dawn l-esperjenzi barra mill-klassi ħallew x'impatt jew le pereżempju. Tajdinna xi ħaġa?
L-ewwel ħaġa biex jiena ħarixt id-data komparajt il-pre u l-post visit concept maps għala l-ewwel ħaġa.
Ġifieri x'kienu jafu qabel il-visit u
x'tan wara. U waħda mill-affarijiet li ħarġet ovvi kienet illi kien hemm cognitive gains. Jiġifieri talmu aspetti ta' bioloġi ġodda.
Li ma kellekx għalfejn toqgħod tgħid fuqhom inti.
Jew kien għadni mallimtomx jew li talmuhom għax spjegawhom l-esperti li morna on the field.
Kien hemm każijiet li pereżempju ċertu affarijiet li kont għallimt qabel inti speċi huma minn permess dawn il-viżit estendew iktar pereżempju jew rabtuhom ma' affarijiet oħra.
Kien hemm concepts ġodda kompletament li kien għadni ma tkellimx fuqhom fil-klassi. Kien hemm oħrajn li estendewhom aktar. Jiena pereżempju jekk tkellimna fuq minerals semmew li l-pjanta għandha bżonn nitrogen għall-argument. Imma mbagħad il-farmer spjegalhom meta jagħtiha nitrogen u għalfejn għandha bżonnu. Mela allura komplew.
Kontestwalizza.
U koll kien hemm xi idejat żbaljati fil-pre-visit concept maps ma reġgħux dehru fil-post visit, jiġifieri studenti
misconceptions jiġifieri żbalji fix-xjenza pereżempju.
Dawk neħħewhom u dawk ġew replaced b'idejat tajbin. Jiġifieri kellna rranġaw l-idejat ħażina li kellhom. Innutajt li side visit kienet esperjenza unika għal kull student, infatti jekk tħares li l-concept maps, jew tħares li l-videograms induna, li ħadd ma jagħmel il-concept map l-istess, u mhux kulħadd ħareġ l-istess punti.
Minn kellek qed jinsimgħu l-istess persuna.
Eżatt, u dik tirrifletti l-fatt li l-istudenti ġejjin minn backgrounds differenti, għandhom hobbies differenti, għandhom values differenti. Allura kulħadd jinterpreta dak li qed jisma' bil-mod tiegħu, paspiġi bil-mod li jinteressah. Li qrajtu nikkonferma fil-li ġara fit-teżi tiegħi kien illi daw il-constructive tools u side visits imorru ħafna fl-imkien, għaliex l-ewwel ħaġa l-learning ma jsirx fil-klassi biss. U meta inti mort fil-on-site, dak li forsi qrajt u dak li smajt qed poġġieh in a context, għallu issa qed jagħmel sens, m'għadux inert knowledge bħal speċi li ma jagħmel sens. Qed taqdu ma' affarijiet oħra li tgħallimt kemm f'topics oħra ta' biology, pereżempju ekoloġi u photosynthesi u soil li huma topics differenti taqdu fil-imkien
rajthom fl-imkien
mhux dik il-compartmentalization. Plus li huma qdu ma' suġġetti oħra.
Pereżempju
jiġi jgħidu li għax dif is-system semmejnija pereżempju. Jew fl-Ingliż nista' nużadi meta nikteb composition, jiġifieri kien hemm dik il-ħafna link. Imbagħad ħaġa oħra importanti kienet li peress li nimmaġna jien li dalli semgħu fis-side visit kien relevanti ħafna lihom għaliex għax huma komplew jitkellmu fuqu mal-ħbieb pereżempju ma tal-familja. F'waħda mir-riċerki diet issejjaħ The Intention to Act kelli grupp ta' studenti li wara li ġejna mill-Blood Bank u meta tikkompara l-konsept qed tinduna li vera kellhom idejat żbaljati tal-Blood Bank, daw iddeċidew flimkien maħbib oħra li qasbis għandhom biology li jmorru jagħtu d-demm. Jiġifieri din il-visit ma kienx just biology, imma fetħet pereżempju social responsibility pereżempju li huma ħassewhom parti mis-soċjetà u jridu jgħinu wkoll.
Nostra. Jiġifieri interessanti ħafna għaliex fil-ftit kliem li għadt Mirjam irqat, bażikament. Dawk il-ħolm kollha li wieħed li jkun qed biex ngħidlek ifittex l-edukazzjoni tal-student iktar mill-transmission tas-suġġett sewwa. Persuni hekk li qatt joħlom, pereżempju, l-idea li jkunu kapaċi jintegraw aspetti differenti tal-kurikulum, li ma jarawx biċċiet waħdiet imma jarawx xi ħaġa li tagħmel sens. Ifimni, jekk qed nitkellem fuq l-ekoloġija ma nistax nħares li l-ħamrija bħala entità għalija, meta hija daqshekk importanti fil-ekosistema biex insemmi każ minnhom. Imma sfortunatament fil-klassi tilhom ma trixx taħdimha separata xi item differenti, però kif qed tgħid inti b'dan mod li nexxinhom jintegrawhom. L-oħra integrawhom ukoll mhux biss fis-suġġett imma barra mis-suġġett ma' aspetti oħrajn ta' tagħlim li wieħed allura mbagħad jibda jara b'xi mod jew ieħor dal-ħafna diskors kultant kif naqbad ngħid isir klixxe sfortunatament ta' holistic education. Ġifieri, u l-oħra li interessanti, ma nafx kemm studenti wara li jkollhom xi lecture x'imkien, jiġifieri, jmorru jitkellmu fuq dak il-lecture ma' ħadd ieħor.
Li fisser l-informazzjoni kienet relevanti.
Preċiż, il-fatt li issa
eżatt preċiż
u li tagħmel sens. Jiġifieri tajjeb interessanti ħafna.
Ħaġa oħra li apprezzaw l-istudenti kienet li dak li talmu talmuh minn experience, through experience, per eżempju, l-farmer l-affariet li għalilhom mhux għax rom mill-ktieb, jew jekk huma ħajmorru jiftħu l-ktieb tal-biology mhux ħasibu ċertu dettall. Imma għalhomlhom għax hu tgħallimhom through experience, dik il-ħaġa vera apprezzawha.
Konsanajlek apprezzawha din il-veri.
Anki per eżempju, eżempju li qed jiġini f'moħħi bħalissa ta' crop rotation. Il-farmer spjegalhom għax huma jsaqsu meta jkunu in the context jisqasu ħafna affarijiet through motivation ta' dak il-ħin. U per eżempju, beda jispjegalhom fuq crop rotation. U kien hemm studenti partikolari qalu li aħna tkellimna fuq din imma qatt ma sarx li jagħmluha ta' veru. Ġifieri meta rawha vera meta dan li jgħix f'dan ambjent għalilhom li ssir u għaliex, allura speċi jemnuh.
Interessanti dak il-komment, ġifieri qed nagħmluh fl-iskola, nitalmuh, imma nafux hekk hux vera
hu lejn. Imma nuf sil-sħab bħal speċi, imma meta jaċċu li tara in the context.
Tajt quite a lot tal-mod kif naqbad ngħid tajt quite a lot da xi kliemu. Tispjega ħafna affarijiet li wieħed ta' min jibda jisaqsi ġifieri li anka mhux ta' bxej li għandna ħafna studenti li jkunu diżilluzi minn dak li nagħmlu. Fis-sens jekk dawn mhux qegħdin jaraw utilità tiegħu imma qed jaċċettaw sempliċiment tad-dinja tal-eżamijiet u daqshekk. Hija inkwetanti ħafna, ġifieri forsi hawnhekk ta' min jagħmel appell lil min ħafna nies li jaħsbu li jifmu ħafna fl-edukazzjoni li joqgħdu attenti meta jitolbu sabiex il-kurikula jintlew b'ħafna kontenut ħalli jkunu preparati għal ħajja. Noqgħod naqra attenti li meta qegħdin ngħidu tagħti kontenut mhux l-istess bħal ma tagħti esperjenzi li qed nifhem sew.
Kienet il-side visit hekk kienet esperjenza.
Tgħidilna xi ħaġa oħra li
ħaġa oħra importanti kienet li daw is-side visit introduċew l-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Speċjalment meta konna l-Blood Bank u anki meta konna fis-Serer, l-istudenti jibdew jitkellmu bejniethom bħal speċi jien ma nixtieqx naħdem ġo laboratorju, jogħġobni naħdem fis-Serer imma ma nixtieqx ikun fl-erba ta' filgħodu, allura jibdew
l-implikazzjonijiet.
Eħe, x'nixtieq nagħmel jien allura u bdew jaħsbu fuq karrieru hekk meta raw the actual setting, the actual environment.
U tajb niftakru li għadin nitkellmu fuq studenti maturi ta' 16-il sena, ġifieri li għalihom l-impjieg huwa realtà li se jħabtu wiċċhom magħha minn hawn f'tiġranet oħra, ġifieri.
Ukoll semmew illi side visits kienu interessanti għax aktar milli poġġu beda fi klassi jisimgħu, setgħu jistaqsu, setgħu josservaw, kien hemm ħafna critical thinking għax bdew jiddiskutu ma naqbilx li tagħmel hekk, pereżempju li l-serer kienu tal-plastik. Kollha pereżempju bdew jgħidulu għax ma tagħmelhomx tal-ħġieġ għax iservu iktar. U kien hemm ħafna kummenti, ħafna bdew jirraġunaw qishom u jaħsbu fuq dak li kienu qed josservaw u fuq qed jisimgħu.
Jiġifieri mhux biss talmu, jiġifieri fis-sens li ma kinux jafu ċertu affarijiet u issa jafuhom. Imma saħan sitra anka bdew jagħmlu applications jiġifieri u anka jiġifieri evaluation ta' sitwazzjoni ta' knowledge li qegħdin jieħdu, jiġifieri mhux sempliċement jieħdu knowledge imma jibnuh ukoll it-tarif kien qed jinbena. Interessant.
Meta kienu hemm on site ma baqgħetx lesson tal-biology. Imma ġiet just qed nitgħallmu, fimt u għandi l-kurzitajiet u ħansaqsik għax inti tifhem. Jien naf pereżempju bdew isaqsuh lill-farmer minn fejn jixtru l-balbs tal-pjanti, li ma kulur jinbih l-iktar u meta, għaliex il-fjuri poġġihom fil-friċċ, ħafna mistoqsijiet li kieku qegħdin fil-klassi Mux għodun semmu għom.
U di waslitni, twassan il-mistoqsija oħra. Ħafna meta taqra l-letteratura, ċertu edukaturi jisibu problema b'dawn is-side visits, għax appuntu jpoġġu lit-teacher f'sitwazzjoni li ċertu affarijiet it-teacher ma jkunx jafhom, pereżempju, ma nimmaġinax li inti tifhem fit-tkabbir tal-pjanti tas-serra, pereżempju, taqsda l-persuna li qed jaħu.
Anzi, jiena staqsejt magħhom.
Preċiż, u l-biċċa xogħol mistoqsija tiegħi naqset l-istima tal-istudenti lejn it-teacher li. Għax hemm ħafna li jibżgħu minnha lill-biċċa.
Jekk is-side visit jien ma nqixu ħi bħala teacher. Laqas bħala li għandhom mid-disciplina, jiena kont hemm magħhom qed nagħmel dil-esperjenza flimkien. Il-fatt li sar il-planning qabel kienet importanti ħafna.
Importanti l-immaġni.
Għaliex ma kienx day off di ħriġna.
Imma
morna nitgħallmu x'imkien. Hemmhekk il-gwida kien l-espert bħal speċi, allura nsaqsu lilu.
Bħala rakkomandazzjonijietek, għandek xi rakkomandazzjonijiet għas-sistema edukattiva minn dak li rajt?
L-ewwel ħaġa kieku kif semmejt inti fil-bidu. Fis-sillabu tal-intermedi titlu practicals u side visits naħseb li jkunu ta' ġid.
Naqbel miegħek miljun fil-mija.
It-tieni ħaġa naħseb l-użu tal-constructive tools li forsi ġa qed jintuża ta' imma naħseb li hemm bżonn illi niffamiljarizzaw l-istudenti sa minn meta jkunu żgħar biex jibdew jużaw dawn il-constructive tools għax aħna fl-aħħar mill-aħħar l-istudenti tagħna rriduhom lifelong learners fis-soċjetà tal-lum. Mela rridu nagħlmuhom l-skill biex jibqgħu jitgħallmu.
Parentesi żgħira, Finland jibdew mill-kindergarten jużawhom dawn l-affarijiet jiġifieri. U Finland nafu li fejn jidħol l-edukazzjoni qiegħda fuq quddiem net jiġifieri u ħadmu qed tilaħħaq magħha.
Rakkomandazzjoni oħra rigward side visits. Għaliex sfortunatament meta nagħmlu side visit, nispiċċaw nagħtu l-istudenti worksheets to fill in jew reports x'jikdbu dawk li fir-riċerka jissejħu task oriented activities. U l-istudenti jispiċċaw jimlew daw il-worksheets, jew jieħdu ħafna nus biex jagħmlu report, biex jġibu marka tajba. Imma qed noqtlulhom ħafna mill-entużjażmu li dak il-ħin jieħdu pjaċir fil-post, josservaw, jitkellmu, jiddiskutu, jistaqsu. Allura naħseb inqas attenzjoni lejn il-kidba. Intuhom ċans at their own pace.
Ora noqgħod attenti għalija kif qed tajt inti, dawk suppost ikunu għodda biex wieħed jitgħallem, imma fil-fatt isiru isu kif jgħidu bl-Ingliż an end in itself, isu l-iskop tal-ħarġi li nimlew il-handout, mhux li nitgħallmu.
Li ħasra huwa żbal għax qed jintilef ħafna mill-gost u mill-ġid.
Ġifieri inti handouts ma kellhomx magħhom?
Le, waqt il-viżit le. Imlejna għamilna l-planning phase u l-concept qabel, imbagħad x'ħin ġejna.
Ġifieri huma setgħu jaħsbu minn qabel x'mistoqsijiet sa jsaqsu hemmhekk u dan kollu.
Tajjeb. Xi nixtieq nistaqsi u wara rrealizzaw x'talmu.
U ħareġ it-tagħlim xorta waħda. Eżatt, eżatt, jiġifieri talmu xorta waħda. Proset Mirjam nirringrazzjak ma fadalli xejh li f'najt li semmija ikunu magħna l-darba oħra għall-programm ieħor ta' riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Niltaqgħu kull nhar erba' fl-10 ta' filgħodu, ripetizzjoni s-sitt fi 11 ta' filgħodu. Grazzi, nantaqgħu magħkom darba oħra.